Të ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi, jeni në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do të jemi ju gjatë 15 minuta vijues. Mes tjerash në këtë edicion do të dëgjoni. Shtetëndërtimi i Kosovës nuk mund të kompletohet pa procesin e pajtimit mes Kosovës dhe Serbisë, është thënë në debat në Prishtinë. Antarë të grupit punues për draftimin e ligjit për sigurime shëndetësore shprehen skeptik për zbatimin e këtij ligji. Puthecë evropian takohen për të diskutuar krizën ekonomike. Në Egjipt ka filluar procesi i votimit për president. Për këto dhe zhvillimet e tjera, në vazhdim të emisionit, por fillimisht një blok me lajme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Udhëhecit e 27 vendeve të Bashkimit Evropian do të takohen sot në Bruxelles në përpjekje për të gjetur mënyra për të dalë nga kriza e borxheve dhe për të nxitur vende të reja punësi dhe rritje ekonomike. Të martën, Organizata për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik paralajmëroi 17 vendet e Eurozonës për rrezikun nga recesioni i rënd. Krerët e BE-s në takim pritet të fokusohen për gjetjen e mënyrave për të nxitur rritje ekonomike në Evropë dhe rrugdalje nga kriza ekonomike. Presidenti i ri francez François Hollande ka thënë se ai nuk do të nënshkruaj paktin fiskal të Evropës nëse nuk përfshihen masat për të nxitur rritje ekonomike. Krye prokurori i Tribunalit e Hagës, Serge Bremert, ka thënë se për shkak të gabimit të paraqitjes e provave nga prokuroria, gjyqi ndaj të dyshuarit për krim e luftë Ratko Mladić nuk mund të shtyhet. Bremerzi ka bërë këto komente gjatë një vizite në Serbi dhe ka shprehur besimin se procesi gjyqësor ndaj Mladićit do të fillojë brenda disa javësh. Mladić akuzohet për kryerjen një fushate vrasjesh gjatë luftës në vitin 1992-95 në Bosnjë, duke përfshirë rrëthimin e kryeqytetit të Sarajevës dhe ekzekutimin e mirat djemve dhe burrave muslimanë në Srebrenicë. Qendrat e votimit janë hapur në orën 8 të mëngjesit në Egjipt për të votuar për zgjedhjen e presidentit. Kjo është hera e parë që egjiptasit do të votojnë për një president që nga ish lideri Hosni Mubarak, i cili u largua nga pushteti në fillim të vitit 2011. Në garë për president janë 13 kandidatë, dhe pse një nga kandidatët është tërhequr. Disa nga kandidatët në garë kanë shërbyer si zyrtar gjatë kohës së Mubarakut, që ishte në pushtet për gati 30 vjet. Ndërsa të tjerët kandidatë janë përfaqësues të partive politike dhe të shtetur nga grupe islamike. Rezultatet zyrtare nuk priten deri më 29 maj. Nga një predhë raketore, raportohet se janë vrarë të paktën 4 militant në veritë e Vazeristanit. Zyrtarët pakistanes të sigurisë, duke folur në kusht të anonimiteti, thanë se dy predhë raketore kanë rënë në një shtëpi në Tabaj, jo larg nga Miranshah. Zyrtarët lokal kanë konfirmuar numrin e të vdekurve. Veriu i Vazeristanit është bërë një stre për terroristët e huaj dhe luftare taliban, disa prej të cilve përdorin zona për të përgatitur për sulme mbi forcat e huaja dhe qeverin në Afganistanin fqin. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar dhe në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje të tonë.
Vazhdimi i dialogut Prishtinë-Beograd duket se është kthyer si temë në mediat kosovara. Ka diçka sot në këtë rrafë, Zenel?
Po, Arton, sipas përditshme se Ekspres, Bashkimi Evropian dëshiron vazhdimin e bisedimeve mes Prishtinës dhe Beogradit, menjëherë pas inaugurimit të presidentit të Serbisë dhe krimit të qeverisë së re serbe. Zëvendësja e përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian, Maja Kocjančić, i ka thënë gazetës se lidhur me këtë do të ketë konsultime mes palëve, pas të cilave sipas saj pritet merret vesh më shumë edhe për bisedimet rreth veriut të Kosovës. Bazuar në deklarimet e zyrtarëve të Bashkimit Evropian, Gazeta Express thekson se për Bashkimin Evropian as mocioni i fundit i kuvendit Kosovës që kurzon dialogun me ndriçimin e fatit të personave të zhdukur, por as ardhja në pushtete ultranacionalistit serb Tomislav Nikolić nuk duket se paraqesin pengesa për vazhdimin e dialogut të nisur një vit më parë. Gazeta gjithashtu ka vënë pas se pavarësisht vështërsive në zbatimin e marrëveshjeve nga ana e Serbisë, Bashkimi Evropian synon të mos e humbë ritmin e dialogut mbi cilin, siç thekson gazeta, tashmë janë ngritur shumë pikë pyetje. Përsa, lidhur me rolin eventual të Beogradit në gjetjen e një zgjidhje për veriun e Kosovës, zëdhënësja e baroneshës Catherine Ashton Maja Kocjančić i ka thënë të përditshme se Ekspres se duhet pritet formimi i qeverisë në Serbi dhe pastaj të zhvillohen konsulta se si të vazhdohet më tutje. Arton?
Gjatë këtij viti është thënë se do të reduktohet numri i stafit e Ulexit Zenel. A shkruajnë gazetat diçka në këtë drejtim?
E përditshmja koaditore arton në titullin Reduktohet e Ulexi, pjesëtarët e cilit mbeten vetëm në Prishtinë dhe në Veri, shkruan se përfaqësuesit e këtij misioni të Bashkimit Evropian janë vënë para sfidave personale, pasi deri më 15 qershor ata duhet të nënshkruajnë kontrata të reja me këtë mision. Gazeta thekson se shkurtimet buxhetore nuk janë në zvoglimi vetëm që prej 15 qershorit të këtij viti do të përjetojë misioni më i madh i Bashkimit Evropian. Sipas koha zyrtare, Ulexi do të jetë për rreth 40% më i vogël në staf dhe do të ketë pranim zyrtare vetëm në dy rajone, në Veri të Kosovës dhe në Prishtinë. Fokusimi e Ulexit vetëm në Veri dhe në Prishtinë sipas zyrtarëve të Brukselit është bërë me qëllim që ky mision të përshtatet realitetit. Koazitore i është thënë nga zyrtarë në Bruxelles se misioni do të centralizohet për shkak se puna më e madhe është në Prishtinë dhe do të jetë i pranishëm në Veri për shkak të situatës atje. Arton.
Dhe për fund çfarë ke veçuar Zenel?
Nga e përditshmja Kosova sot veçojmë shkrimin që ka për temë pasurimin e zyrtarëve dhe politikanëve të Kosovës. Duke vënë pas se politikanët janë bërë më të pasur në Kosovën që është varfëruar në vazhdimsi, gazeta thekson se ata në përgjithësi e kanë frizuar pushtetin, lidhjet, ndikimin e fort në kompani, institucione dhe agjencit pavarura që të rehatojnë veten dhe familjet e tyre. Gazeta ka vënë pas se çdo konjunktur që erdhe në pushtet vetëm i trashi përfitimet materiale në kohën kur shumica e qytetarëve jeton në kushte të rënda dhe kësaj fal politikanëve që interesohen vetëm për xhepat e tyre, është krijuar një hendek i thellë social, duke krijuar një stres të privilegjuar, një pakicë kosovarësh që jeton në luks, ndërsa të tjerët, siç në mizon Kosova sot, numrojnë vetëm centet.
Zenel, të falenderojmë për këtë paraqitje me përmbledhjen e shtypit nga Kosova, ne vazhdojmë emisionin nga studio në Pragë.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Pjesëmarrësit e konferencës ballafaqimi me të kaluarën dhe pajtimi çfarë lloj mekanizmi për kërkimin e së vërtetës si duhet Kosovës, është thënë se pajtimi ndërretnik në Kosovë mund të marrë gjenerata dhe sipas tyre ky proces nuk mund të realizohet duke i lënë anash viktimat. Të pranishmit të konferencës shfaqën shpresën që edhe Serbia në të ardhmen të punojë në drejtim të procesit të pajtimit, por thënë se është obligim edhe për qeverinë e Kosovës të ndërmarrë hapa në këtë drejtim. Raporti i Dona Pecit.
Shtetë ndërtimi i Kosovës nuk mund të kompletohet pa procesin e pajtimit. Për hir të së vërtetës, është e nevojshme një qasje gjithë përfshirëse për drejtsinë tranzicionale. Ballafaqimi me të kaluarën nuk mund të arrihet pa i përfshirë viktimat në procesin e pajtimit, sepse ato mund të bëhen autorët e krimit në të ardhmen, duke marrë në duart e tyre drejtsinë. Me këto vlerësime zhvilloi të martën punimet konferenca Ballafaqimi me të kaluarën dhe pajtimi, çfarë lloj mekanizmi për kërkimin e së vërtetës i duhet Kosovës. Pjesëmarrësit e konferencës vlerësuan se procesi i pajtimit ndërmjet kryesve të krimeve dhe viktimave gjatë luftës 1999 në Kosovë mund të marrë gjenerata, por se është i nevojshëm për të ardhmen e të gjithë rajonit. Duke folur për raportet aktuale ndërmjet Kosovës e Serbisë, përfaqësuesi civil ndërkombëtar në Prishtinë Peter Faith tha se është ende herët të flitet për pajtimin ndërmjet popujve, por shfaqi shpresën që shteti serb të nisë sa më parë të punojë në procesin e pajtimit me kosovarët.
I think I should express the hope that also in Serbia.
Mendoj se duhet ta shfaq shpresën që edhe në Serbi të ketë një proces për kërkimin e së vërtetës dhe pajtimin me popullin e Kosovës sa më parë që të jetë mundur, u shpreh Faith. A i theksoj se i takon qeverisë së Kosovës ta marrë rolin u theqës për veprimet e nevojshme në procesin e pajtimit, kërkes kjo që, si pas zëvëndës kryeministri të Kosovës Hajreddin Kuqi, do të jetësohet për mes krimit të grupit punuës kombëtar për drejtësi tranzicionale. Ekzekutivi i vendit, si që paralajmëroi ai, do të marrë shumë shpejt vendimin për themelimin e këti grupi, i cili do të obligohet me zbatimin e një strategjie gjithë përfshirëse për drejtësi tranzicionale. Një element tjetër i rëndësishëm në këtë proces, sipas zëvendës kryeministrit Kuqi, është njohja e shtetësisë nga Serbia dhe kërkim falje siç e quajti ai, akt moral.
Serbia ka nevojë tani dhe do të na lësonte punën në pajtim po e quaj, pavarësinë e Kosovës, suverenitetit dhe kërcimin territorial tonë dhe të kërkoj falje si akt moral.
Komisionari i lartë për minoritete në Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian, Knut Follebak, ndërkaq, tha se pasojat e ngjarjeve që ndodhen para 13 viteve nuk mund të riparohen vetëm me futjen në funksion të ligjit, por se duhet të merren parasysh edhe viktimat.
Rebuilding a society not only requires restoration of the rule of law.
Rindërtimi i një shoqërie nuk kërkon vetëm rivendosjen e sundimit të ligjit dhe përfundimin e pandëshkueshmërisë, por duhet të përfshi edhe rehabilitimin e viktimave. Nëse nuk trajtohet kjo, viktimat e së kaluarës mund të bëhen autorët e krimeve në të ardhmen. Njerëzit, vuajtjet e të cilëve nuk merren seriozisht, do të mund të synonin ta marrin drejtësi në duart e tyre dhe do të mund të ishin të pagatshëm për ta mbështetur pajtimin, që është bazë e një paqeje të qëndrueshme, vlerësoi ai. Lufta në Kosovë la pas vetës rreth 14.000 viktima, mbi 1.700 të zhdukur dhe qindra raste të torturave dhe përdhunimeve. Pajtimi ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve konsiderohet të jetë një nga sfidat më të mëdha në përmirësimin e raporteve afatgjate ndërmjet Kosovës e Serbisë, për shkak të, siç thuhet, mungesës së besimit që u shkaktua nga veprat e bëra gjatë luftës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me një kronik nga shëndetësia dhe pse zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë kanë thënë se në vitin që vjen ligji për sigurime shëndetësore do të hyjë në fuqi, antarët e grupit punues për draftimin e ligjit shprehen skeptik se ligji nuk do zbatohet në tërsi. Për më shumë, Ariana Kasapolli njofton nga Prishtina.
Edhe pse ligji për sigurime shëndetësore është miratuar në vitin 2007, ai asnjëherë nuk ka hyrë në fuqi. Më pastaj ky ligj ishte tërhequr për shkak të implikimeve buxhetore me rekomandimet e Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar. E ministri i Shëndetësisë Ferid Agani ka deklaruar se ligji për sigurime shëndetësore do të miratohet në fillim të vitit 2013. E drejtori për informim në Ministrinë e Shëndetësisë Faik Hoti ka deklaruar se ligji për sigurime shëndetësore do të miratohet, por që reforma e tij do të jetë graduale.
Shumë e qartë që ligji i sigurime shëndetësore pritet të miratohet vitin që vjen. Mirë po, ministri Agani vazhdimisht e ka theksu që reforma në sistemin shëndetësor do të jetë graduale, sepse është edhe në të mirën e sistemin shëndetësor që reforma të shkojnë shkollëve dhe sepse nuk ka reformë të përmjeheshme ashtu.
Ndërkaq drejtuesi i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit Bexhet Shala, një herë është antari i grupit punues për draftimin e ligjit për sigurime shëndetësore dhe atë për shëndetësi, ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë se sipas parashikimeve dhe gjendjes reale në Kosovë, ky ligj nuk do të jetësohet edhe 3 vitet e ardhshme. Ai jep më shumë mollësi.
Ky udhëtim ka qenë pjesë të përgatitjes së ligjit edhe për sigurinë shëndetësore. Por edhe lidhje për shëndetësi, këto përgatitje kanë zgjatur me vite të tëra, dhe kjo ndërlidhje gjithmonë ka pasur rezerva si për lidhjen për shëndetësi, ashtu edhe për lidhjen për sigurinë shëndetësore. Ky lidh nuk ka datë të jetojë para 3 vite, e kam fjalën s'paku 3 vite, por do të thotë më gjatë po 3 vite, mund të fillojë të zbatohet, në jo të jetë 100% funksional.
Edhe sindikalistët e shëndetësisë mendojnë se ky ligj është larg implementimit. Blerim Syla, drejtues i sindikatës së shëndetësisë, është skeptik se edhe në një të ardhme të afër qytetarët do të kenë ligje për sigurime shëndetësore.
Unë mund të pronësojm gjëra se vetë grupi i vendore ka përfunduar punën e vet, mirë po mendrirën e bashkisë kombëtore, gjithsesi fondi monetar dhe bankës botënore është ndryshuar në thelb ligji mbi sigurime shëndetësore, dhe unë jo që jam skeptik, po me sigurit më të madhe thonë se ky ligj nuk do të kalojë si vjetë, që shkom thonë edhe në fillim vitin, nga se nuk jenë të paraforën e mjetët që në fillim në projekt bugjetin për vitin 2012.
Si do qoftë, Faik Hoti ka deklaruar se ligji për shëndetësi pritet të miratohet në mbledhjen e qeverisë gjatë kësaj jave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në fund, u rikujtojmë edhe njëherë disa nga titujt kryesor të këtij edicioni. Shtetëndërtimi i Kosovës nuk mund të kompletohet pa procesin e pajtimit në mes të Kosovës dhe Serbisë është në një debat në Prishtinë. Antarët e grupit punues për draftimin e ligjit për sigurime shëndetësore shprehen skeptik për zbatimin e këtij ligji. Udhëheqësit evropian takohen për të diskutuar krizën ekonomike. Në Egjipt ka filluar procesi votimit për president. Kjo ishte e tëra dëgjues të nderuar që kemi përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Ju ftojmë të vizitoni faqen tonë internet europaelir.org për informacionet më të reja. Ju falenderoj për vëmendje dhe ditën e mbar.